izjūta cauri spēlē, jā, tad latvieši iesāk gan veiksmīgi ar 10 punktu izrāvienu, bet pirmo puslaiku noslēdz ar 2 punktu deficītu. Ties gan trīs personīgās piezīmes pirmajās 20 minūtēs bija nopelnījis Rodions Kuruts, kamēr Dāvs Bērtāns realizējis 4 no 5 3 punktu metieniem. Pēc pārtraukuma Latvija laukumā devās ar gana lielu jaudu, izvirzoties vadībā ar plus 4. Spēle bija līdzīga līdz noslēdzošajai ceturtdaļai, kad vācieši sāka ar 8 punktu izrāvienu un Latvija iedzinējos ar mīnus 14. Buksēja uzbrukums Latvijai, taču viss izšķīrās pēdējās sekundēs, kad Dāvs Bērtāns tomēr nespēja gūt 3 punktus no tālās distances un Latvijai zaudējums ar 79-81. Noteikti jāuzteic, ka rezultatīvākais spēlētājs ar 24 punktiem bija Artūrs Žagars, kamēr 10 atlākšās bumbas savās Rodions Kuruts un 3 izlases spēlētāji Bērtāns, Žagars un Andrejs Gražulis laukumā pavadīja vairāk nekā pusstundu.
Nu jā, šeit jāsaka, ka pastoties Vācijas statistiku, laikam Latvija ir tā komanda, pret kuru vācieši ir iemeta vismazāk no iepriekšējām spēlēm, tas arī par kaut ko liecina, bet spēles pret Vāciju beigus vilpu visam noteikti bija tas pats rūgtākais moments vispār visā turnīrā līdz šim Latvijai, ko pēc spēles saka spēlētāji, treneri.
Jā, liela vilšanās, bet tomēr jāturpina mūsu ceļš. Tā Luka Banki izteicās preskonferencē, tomēr treneris jūtās lepns, ka ir starp 8 labākajām pasaules izlasēm. Ceturtās ceturtdaļas sākums bija sliktākais brīdis spēlē, kad Vācija iekrāja plus 14, bet domājams, ka vislabāk par šo trešdaļu mācēs pastāstīt Dāvis Bērtāns.
Vispār kopumā pēdējo ceturtdaļu atspēlētos ne mīnus 11, ko mēs jau kuru reizi izdarām pret pasaules top komandām principā. Un, jā, tas paņem ļoti daudz enerģiju, ļoti daudz spēku, bet to var tikai izdarīt kopā kā komanda. Tas arī bija tas, ka mēs spēlējam kā komanda, viens otram palīdzam, nenokaram galvas. Jā, pēdējais metiens pat nevis iespējams, bet noteikti, ja viņš būtu iekritis, būtu lielākais metiens manā dzīvē.
Un tā Dāvis Bērtāns, nu ko, mēs neesam tikuši pusfinālā šajā pasaules kausā, tā bija vēsturiski iespēja, bet tāpat Latvijas izlase ir radījusi lielisku spēli un turpina rakstīt vēsturi, cīnoties par 5. vietu pret ko, kad mums ir jāspēlē.
Jā, un spēle mazāk nekā pēc 24 stundām basketbolistiem nebūs diezgan ilgas iespējas atpūsties. Pretniekos Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Bankī dzimtā valsts Itālija, un rītdienas pretinieks līdzīgi kā Latvija arī zaudējis tikai 2 reizes turnīrā. 7 tikšanās reizēs līdz šim Latvija izcīnījusi 2 uzvaras un maču sākums tāpat kā šodien 11:45.
Un šobrīd skaidrs, ka Latvija nav 2 Eiropas stiprāko komandu vidū, tas nozīmē automātiski kvalificēšanos Parīzes olimpiskajām spēlēm. Līdz ar to šobrīd, līdz ar zaudējumu Vācijai, ir pilnīgi legāls jautājums, kad ir olimpiskā kvalifikācija un ko mēs par to šobrīd zinām?
Jā, nu, olimpiskā kvalifikācija norisināsies nākamgad vasarā un biļeti būs iespējams iegūt, nu, var teikt, īsi pirms paša turnīra no 2. līdz 7. jūlijam un pašlaik atlikuši vairs tikai 4 brīvas vietas. Latvija arī, starp citu, plānojot pieteikties olimpiskās kvalifikācijas turnīram, nu, turnīrā spēlēs tādas izlases kā Spānija, Itālija, Lietuva un, protams, nu, spēlētāji būs pieejami, jo vasarā ir brīvbrīdis basketbolistiem, tā kā atcerēsim par ceļzīmi.